ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Unde se află Moldova pe lungul drum al reformării procuraturii?
Guvernul de la București a aprobat împrumutul de 150 de milioane de euro acord la Moldovei, dar știe Chișinăul ce va face cu banii?
Rubrica noastră, cultura și politica.
Și la București se mai deschide un dosar penal împotriva fostului președinte Traian Băsescu, cel al răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005.
Începem cu știrile Europei Libere.
Liderii platformei DA au anunțat că vor continua să picheteze setul postului de televiziune publică TV, pus în legătură directă cu vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Liderii protestatarilor au anunțat și că cer și demisia Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru faptul că ar continua să încurajeze, cităm, terorismul mediatic generat de Trustul General Media Group, trust despre care se crede că i-ar aparține politicianului. Ministrul Educației, doamna Corina Fusu, a respins speculațiile că ar exista planuri să se închidă școlile cu predare în limba rusă, dar a precizat că până în anul 2018 limba rusă va deveni treptat o limbă străină, precum engleza sau franceza. S-a început cu școlile unde rusa devine limbă străină opțională din clasa a 5-a. Parlamentul European a dezbătut criza din Siria și criza refugiaților din Europa, dar și intervenția militară a Rusiei în Siria, lansată în forță la sfârșitul lunii septembrie. Președintele Franței, François Hollande, a avertizat că în Orientul Mijlociu ar putea izbucni un război total, dacă nu se intervine. Vorbind în Parlamentul European, Hollande a mai spus, cităm, că Europa trebuie să fie interesată de ce se întâmplă în Siria, pentru că acolo se va decide, cităm din nou, echilibru de puteri în întreaga regiune. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a declarat că poziția ale miliților organizației extremiste a statului islamic au fost lovite de rachete lansate de pe vasele militare rusești din Marea Caspică. Este vorba de 26 de rachete lansate de la aproape 1500 de kilometri distanță. Shoigu a precizat că rachetele și-au atins țintele. Ministrul se afla într-o discuție televizată cu președintele Vladimir Putin, care a declarat la rândul său că bombardamentele rusești vor sprijini o ofensivă terestră a armatei siriene. Totodată i-a cerut ministrului apărării să continue cooperarea cu Statele Unite, Turcia, Arabia Saudită, Iranul și Irakul. Ministrul american al apărării, Ashton Carter, a declarat că Statele Unite nu au acceptat să coopereze cu Rusia în Siria pentru că strategia acesteia este, cităm, total greșită. Vorbind la Roma, Carter a acuzat din nou Rusia că ținta principală a ofensivei sale din Siria nu este organizația teroristă a statului islamic, ceea ce ar fi, în opinia sa, o greșeală fundamentală. America va coopera însă la nivel tehnic pentru a asigura securitatea piloților, a mai declarat ministrul american al apărării. Turcia a anunțat că este dispusă să discute cu Rusia despre incidentele de la sfârșitul săptămânii trecute, când avioane militare rusești au violat de două ori spațiul aerian turc. Totodată, Ankara vrea să stabilească și un mecanism prin care astfel de incidente să fie evitate în viitor. Premierul Turciei, Ahmet Davutoglu, a declarat astăzi la un post de televiziune că nu vrea ca Siria să provoace un conflict între Rusia și NATO, din care Turcia face parte. Pe de altă parte, el a declarat că numai două raiduri aeriene rusești, dintr-un total de 57, au avut ca țin pozițiile statului islamic. Restul au lovit opoziția moderată din Siria care se opune regimul președintelui Bashar al-Assad. Și se împlinesc astăzi 9 ani de la asasinarea la Moscova a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. Ocazie pentru Departamentul de Stat american de a cere din nou Moscovei să-i găsească pe cei care au comandat uciderea ziaristei.
Acestea au fost știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reforma justiției este una din condițiile esențiale pentru democratizarea Moldovei și o cerință pe care Chișinăul o aude la toate nivelele și de la Bruxelles și de la Washington și de la toți ambasadorii țărilor Uniunii Europene la Chișinău. Ea este cerută imperativ și de protestatarii pro-europeni din Piața Marii Adunări Naționale și de societatea civilă. În ciuda declarațiilor însă, progresele în acest moment sunt foarte modeste. Procurorul general Corneliu Gurin și-a exprimat speranța că legea despre reformarea procuraturii va fi votată până la sfârșitul acestui an. El s-a arătat convins că instituția va reuși să devină mai independentă de politic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe internaționale despre bunele practici în reformarea procuraturilor din țările Europei Centrale și de Est, ce se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Unii deputați nu împărtășesc însă optimismul procurorului general. Mai multe de la Valentina Basiul.
Despre reformarea procuraturii se discută periodic în spațiul public din Republica Moldova, mai ales grație unor evenimente organizate de instituții internaționale precum Consiliul Europei. De fiecare dată, autoritățile promit să-și onoreze acest angajament față de partenerii străini luat cu ani în urmă. O conferință de acest fel a avut loc în luna aprilie, când reprezentanții delegației Uniunii Europene la Chișinău au spus că nu mai finanțează sectorul justiției dacă legea nu va fi votată până în luna septembrie. Proiectul de lege promis de autorități, avizat și de experții Comisiei de la Veneția, a fost votat în vară doar în prima lectură, lectura finală fiind amânată. Astăzi la Chișinău a început o nouă conferință internațională despre bunele practici în reformarea procuraturilor din țările Europei Centrale și de Est. Prelej cu care l-am întrebat pe procurorul general Corneliu Gurin în ce măsură pot fi asimilate bunele practici în Republica Moldova după reformarea procuraturii. Gurin a spus că Comisia de Experți Naționali și-a făcut partea lor de muncă, iar legea e pe masa parlamentarilor.
Eu cred că ea obligatoriu trebuie votată în acest an, pentru că de la 1 ianuarie să înceapă implementarea ei. Lucrurile care deja sunt elaborate trebuie cât mai repede puse în aplicare. În caz contrar, riscăm să ajungem iarăși în situația când va trebui din nou să revizuim anumite poziții, anumite prevederi, să trecem iar prin proceduri de avizare și acest lucru cred că nu este tocmai corect. Pentru că ne așteaptă și un pachet de legi care trebuie să pună în aplicare această lege și iarăși va dura, nu mai zic deja de resursele financiare care vor trebui alocate pentru a pune în aplicare legea. Ele tot sunt destul de mari.
Potrivit lui Corneliu Gurin, actuala versiune de reformare a procuraturii poate produce mai multe schimbări așteptate de cetățeni. Citez, deoarece vine de jos în sus, nu de sus în jos, cum a fost până acum. Am încheiat citatul. El a mai spus că este o impresie greșită, că în ultimii ani au venit mulți bani în justiție. Corneliu Gurin a declarat că urmarea punerii în practică a actualului proiect de lege, procurorii ar trebui să devină mai independenți. De asemenea, vor avea mai multe dotări și stimulente financiare, inclusiv salarii dublate, dar în același timp și un mecanism de responsabilizare cu mai multe sancțiuni disciplinare. Vicepreședintele Comisiei Juridice a Parlamentului, Tudor Deliu, a spus că legea are multe amendamente și că acum se află la etapa discuțiilor cu autorii acestora. Urmează ca acestea să fie dezbătute și votate în comisia de profil, după care proiectul va fi propus biroului permanent pentru a ajunge pe ordinea de zi a plenului. Deliu nu a fost atât de optimist ca procurorul general referitor la un eventual vot în lectură finală până la finele anului. Cele mai multe controverse până acum au trezit numirea procurorului general. Constituția prevede numirea acestuia de către Parlament la propunerea președintelui legislativului, iar legea nouă de către președintele statului la propunerea Consiliului Procurorilor. Prin urmare, trebuie modificată și Constituția. Actuala formulă de desemnare a procurorului general a fost criticată de experți că ar lăsa loc de influențe politice. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii din România, procurorul Bogdan Gabor, a spus că nu a fost ușor ca parchetul să scape de influențele politicului. Un rol important, în opinia sa, a avut acordarea unor puteri mai mari Consiliului Superior al Magistraturii, care în prezent gestionează practic carierele judecătorilor și procurorilor, pornind de la recrutare și avansarea lor în sistem. Toate pe bază de concurs. Același lucru par să-și dorească și procurorii din stânga Prutului. Dar dacă ar urma exemplul colegilor români, cei de Republica Moldova tot la voința politicienilor ar ajunge. Și asta pentru că, în ultimă instanță, decidenții politici le oferă această independență. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În centrul Chișinăului continuă protestele celor două grupări, cea declarat pro-europeană și care este organizată de Platforma Demnitate și Adevăr și cea a partidelor numite de unii pro-rusești, socialiști și cei din partidul nostru al primarului din Bălț, Renato Usatăi, în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă. Scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se întreabă până unde pot ajunge protestele și cât va dura rezistența guvernanților.
Săptămâna de după 4 octombrie, în care Platforma DA anunțase că cetățenii își vor elibera țara din prizonieratul regimului oligarhic, se desfășoară în stilistica pe care o știam și înaintea duminicii decisive. Corturile au rămas pe loc, frigul se instalează tot mai suveran în Moldova. Protestul din 4 octombrie a înregistrat o accentuare a tensiunilor din stradă, încercările de luare cu asalt a două edificii din Chișinău, sediul Parlamentului și clădirea care găzduiește mai multe firme ale magnatului Vlad Plahotniuc. Din fericire, violențele au fost oprite la timp și mulți au apreciat curajul, stăpânirea de sine a liderilor platformei, care au reușit să calmeze mulțimea. Dar semnalul pentru guvernanți a fost dat. Violențele pot oricând să escaladeze în lipsa dialogului dintre guvernanți și protestatari. Or, tot ce a făcut puterea până acum a fost să se baricadeze în spatele unor impresionante efective de poliție. S-au ascuns de poporul care i-a votat, așa ca Voronin, altădată, vorbeau oamenii în piață. Pe lângă protestele interne, s-au înmulțit și luările de atitudine ale partenerilor din afară. Europarlamentara Monica Macovei, vechi observator și diagnostician sever al stărilor de lucruri din Moldova, a avut o intervenție tăioasă, dând și numele celui pe care îl consideră, în acord cu societatea civilă basarabeană, principalul vinovat al dezastrului. Citez, Vlad Plahotniuc, persoana cea mai toxică din Republica Moldova, cel care controlează totul acolo. Citat închis. La rândul său, Cătălin Predoiu, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal de Opoziție de la București, a criticat guvernarea de la Chișinău pentru că a blocat complet lupta anticorupție. Comentariile sale au venit în consonanță cu opiniile ambasadorului american la Chișinău, exprimate, tot așa, a doua zi după manifestația din 4 octombrie. Domnul James Petit nu a folosit deloc un limbaj eufemistic pentru a arăta lipsa de interes a autorităților de la Chișinău față de urgența combaterii corupției. Ba chiar a subliniat că starea de captivitate a instituțiilor statului împiedică Moldova să beneficieze de asistența financiară din partea Occidentului. În loc să înfrunte gravele maladii ale țării, guvernarea caută paliative. O soluție extremă este împrumutul de 150 de milioane de euro promise Chișinăului de cabinetul Victor Ponta. Când a pledat pentru acordarea împrumutului, premierul de la București s-a referit la nevoia de solidaritate cu românii de peste Prut, pentru a nu permite ca Republica Moldova să recadă în sfera de influență a Rusiei. Solidaritatea guvernului român este salutară, însă credem că cel mai bun ajutor pe care îl poate oferi Bucureștiul este să pună presiune pe clasa politică moldoveană, ca aceasta să îndeplinească revendicările societății civile și să trateze cu seriozitate semnalele partenerilor străini. Faza ajutorului frățesc, necritic, trebuie depășită. Subterfugiile guvernanților moldoveni au termenul limitat. Nu se poate specula la nesfârșit pe excesele sau pe confluența dintre două categorii de opozanți, Platforma DA și manifestanții lui Dodon și Usatăi. Liderii protestatarilor au responsabilitatea să mențină acțiunile de stradă într-o albie pașnică și legală, dar și puterea trebuie să-și schimbe atitudinea. Dacă este fidel angajamentelor sale pro-europene, atunci va procede neîntârziat la reforme și la un dialog cu societatea civilă. Dacă nu va face nimic ca și până acum, ce doar va speria lumea cu catastrofa alegerilor anticipate, cerute într-o măsură mult mai mare azi de cei din tabăra lui Dodon și Usatăi, care vor să dea peste cap orientarea pro-occidentală a Moldovei, atunci ipoteza unei complicități dintre politicienii toxici din Alianța de Guvernământ și opoziția pro-rusă ar putea să se adeverească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre dezbaterile de la Strasbourg despre campania rusească în Siria și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre scrisoarea trimisă de jurnalistul rus Oleg Kashin liderilor Federației Ruse, scrisoare în care este invocat titlul și spiritul celebrei scrisori semnate de dizidentul și laureatul Premiului Nobel pentru literatură Alexander Solzhenitsyn în 1973 liderilor Uniunii Sovietice.
Toate relatările și emisiunile noastre le puteți asculta și citi pe pagina noastră de net europalibera.org.
Parlamentul European a dezbătut astăzi criza din Siria și criza refugiaților din Europa, dar și intervenția militară a Rusiei în Siria, lansată în forță la sfârșitul lunii septembrie. Parlamentul European și-ar dori pentru Siria o soluție diplomatică și să implice mai puternic Turcia, după cum relatează corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Cele mai importante grupuri din Parlamentul European s-au arătat îngrijorate de intervențiile militare ale Rusiei în Siria, care ar putea face ca acest conflict să se extindă în regiune. Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să găsească împreună o strategie geopolitică exact așa cum au făcut în privința acordului nuclear cu Iranul, a spus președintele Comitetului de Afaceri Externe, politicianul german de centru-dreapta, Elmar Brok, în timp ce colegul său, Michael Galler, a exclus ideea unei soluții cu menținerea lui Bashar al-Assad la putere.
Bin ich überzeugt, dass es am Ende eines Verhandlungsprozesses keine Zukunft für Assad geben kann.
Chiar dacă trebuie să luăm în considerație și interesele Rusiei asupra bazei aeriene Latakia, sunt convins că la finalul unui proces de negociere nu poate fi vorba despre un viitor pentru regimul Assad, a arătat Galler.
Putin and Assad have lost all credibility. They are not part of the solution. They are part of the problem.
Putin și Assad și-au pierdut orice credibilitate. Ei nu sunt parte din soluție. Ei sunt parte din problemă. Există câteva soluții care implică zone unde să fie interzise zborurile aeriene, asigurarea zonelor terestre și organizarea unor conferințe ale donorilor. L-a completat pe Galler un alt eurodeputat de centru-dreapta, fostul dizident estonian Tune Kelam. Însă în viziunea vicepreședintelui Comisiei pentru Afaceri Externe, politicianul socialist din România, Ioan Mircea Pașcu, strategia Rusiei este mult mai complexă și include acțiuni desfășurate în paralel pe mai multe planuri, care ating inclusiv Ucraina și Republica Moldova.
With Russia's direct military intervention in Syria, the two major challenges to the EU, Ukraine and ISIL.
Cu intervenția militară din Siria, cele două mari provocări ale Uniunii Europene, Ucraina și statul islamic, precum și criza refugiaților, converg. Rusia luptă în realitate alături de Assad, consolidând acest regim, intensificând astfel exodul refugiaților și eliberând locul pentru organizația teroristă Statul Islamic. Consolidându-și în Siria un cap de pod, Rusia își consolidează statutul de mare putere. Astfel, intervenția Rusiei are rolul de a distrage atenția de la Ucraina, unde implementarea acordului de la Minsk este direct legată de ridicarea sancțiunilor, lucru pe care ei speră să îl obțină prin actualul blocaj. În paralel,
however, simultaneously, Russia has intensified its activism in Moldova, not militarily in the view of the firm reaction to what she does in Ukraine, but by orchestrating a so-called popular protest against the pro European coalition.
Rusia și-a intensificat activismul în Moldova, nu militar, ci prin orchestrarea unor proteste împotriva actualei coaliții pro-europene. Următorul pas este înlocuirea actualului guvern cu unul pro-rus, a spus Ioan Mircea Pașcu. Majoritatea eurodeputaților este însă de părere că acest conflict din Siria nu poate fi rezolvat pe calea armată. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai important în identificarea unor soluții diplomatice care să aducă la aceeași masă Rusia, Statele Unite, dar și Iranul, Arabia Saudită și alți actori regionali, în scopul evitării escaladării conflictului. Turcia trebuie să joace un rol în criza refugiaților, dar fără ca Uniunea Europeană să facă rabat de la condițiile sale privind drepturile omului. Aceeași idee a fost întărită și în cadrul unei conferințe de presă, organizată de președinta grupului Verzilor, politiciana germană Rebecca Harms, împreună cu fosta dizidentă politică turcă de etnie kurdă, Leyla Zana, laureată în 1995 a premiului Saharov pentru libertate de gândire. Turcia trebuie să înceteze violarea drepturilor omului, atacurile la adresa presei și asupra minorității kurde, au spus eurodeputații la Strasburg. Pentru Europa Liberă a transmis de la Strasburg, Iolanda Bădeliță.
În România, procuratura a redeschis un dosar inițiat în urmă cu mai mulți ani de Corneliu Vadim Tudor împotriva președintelui de atunci al României, Traian Băsescu, relatează Sabina Fati.
La mai bine de 10 ani de la afacerea celor 3 jurnaliști români răpiți în Irak, fostul președinte Traian Băsescu este chemat de procuror să limpezească lucrurile. Împotriva lui a fost deschis un dosar după o plângere făcută de Vadim Tudor, defunctul lider naționalist, care l-a reclamat la parchetul general pentru suspiciuni de corupție, fiindcă ar fi beneficiat de o parte din fondurile destinate răscumpărării celor 3. Pe fondul schimbărilor din Irak, cei trei jurnaliști români au plecat spre Bagdad în 2005 însoțiți de un cetățean siriano-american, Mohammad Munaf, un fel de ghid, într-o călătorie planificată de la București de Omar Haysam, un cunoscut om de afaceri sirian stabilit în România. Potrivit anchetei ulterioare, acesta a pus la punct răpirea cu gândul să ceară o răscumpărare consistentă statului român. Numai că pe teren, joaca de răpitul s-a transformat în realitate, iar cei trei jurnaliști au fost capturați cu adevărat de o grupare periculoasă. Traian Băsescu susține că nu a fost plătită nicio răscumpărare și că meritul recuperării celor trei jurnaliști aparține în cea mai mare măsură serviciilor secrete autohtone. Cei trei au petrecut 55 de zile în captivitate și au fost repatriați pe 23 mai 2005, ziua în care, potrivit WikiLeaks, Ambasada Statelor Unite la București transmitea o telegramă la Washington în care menționa că acțiunile românești care au dus la eliberarea jurnaliștilor rămân neclare. Fără să aducă noi informații, fostul președinte a declarat destul de ambigu că deschiderea acestui dosar este o palmă pentru România, fiindcă atunci când se aruncă în spațiul public informații care sugerează că un șef de stat împreună cu un general american au putut să fure bani, iar autoritățile române fac spectacol, acest lucru nu-i face bine țării. Operațiunea de readucere în țară a lor a fost coordonată de fostul președinte și pusă în practică de serviciile speciale, rolul esențial revenindu-i Serviciului de Informații Externe. Întregul dosar se află în arhivele acestui serviciu, după cum a explicat Băsescu, precizând că secretizarea informațiilor nu s-a făcut la Cotroceni. La nevoie poate fi desecretizat tot, a declarat fostul președinte, pentru a arăta că nu are nimic de ascuns. Este greu de crezut însă că Serviciul Român de Spionaj ar fi de acord cu o astfel de soluție care ar putea pune sub lupă agenții, metodele, rețelele și instrumentele folosite în astfel de situații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul moldovean de externe Natalia German și ministrul român de finanțe publice Eugen Orlando Teodorovici au semnat astăzi la Chișinău acordul privind împrumutul de 150 de milioane de euro oferit Republicii Moldova de guvernul României. Banii ar urma să fie rambursați în termen de 5 ani, dobânda este în jur de 1,5%. Cum vor fi cheltuiți banii din împrumut, a încercat să afle Ala Ceapai.
Împrumutul român ar urma să acopere o parte din deficitul bugetar și din datoria publică. Cel puțin așa se arată în hotărârea executivului de la Chișinău, care a aprobat astăzi acest credit. În aceeași hotărâre se arată că împrumutul va fi acordat în trei tranșe. Prima de 60 de milioane de euro în acest an și câte 50, respectiv 40 de milioane în următorii 2 ani. În document se indică că e vorba de un suport bugetar, însă nu se face referință la destinația exactă a banilor. Premierul Valeriu Streleț dă asigurări că banii vor fi cheltuiți exclusiv pentru proiecte investiționale de infrastructură și că nu vor fi destinați pentru achitarea salariilor, pensiilor și altor plăți sociale.
Această tranșă vine pentru a fi o sursă de acoperire a deficitului bugetar la rectificare. Grație acestei tranșe de împrumut vom reuși să avem o rectificare mai blândă a bugetului.
Textul acordului interguvernamental deocamdată nu a fost publicat. E greu de presupus în ce condiții a fost acordat împrumutul, spune analistul economic de la Centrul Expert Group Dumitru Budeanschi.
Dacă va fi un credit direcționat, atunci va fi nevoie să fie utilizat conform stipulărilor din contractul respectiv. Inclusiv dacă va fi anumită sumă la dispoziția guvernului să-l folosească acolo unde ei cred că au cea mai mare necesitate, ei vor putea folosi acești bani și în alte scopuri, să spunem în scopuri de a plăti care va cheltui el curent.
Premierul Valeriu Streleț a evitat să zică care anume din investițiile stopate ar urma să fie relansate datorită creditului român. Guvernul nu a făcut public până acum nici ce investiții capitale au fost deja stopate. Prin urmare, spun experții, e greu de estimat dacă prima tranșă de 60 de milioane de euro e un colac de salvare în acest an. Întrucât s-a speculat mult că acest împrumut ar fi la limit a bunelor practici care avea nevoie de aprobarea Fondului Monetar Internațional, ministrul român de finanțe publice Eugen Orlando Teodorovici a subliniat astăzi la Chișinău că procedura este una legală.
O astfel de măsură este legală. Nu cred că scrie undeva sau este interzis undeva la Fondul Monetar Internațional că un astfel de împrumut să se acorde unui stat. Este o relație între două guverne, între două țări, prietene.
Împrumutul de 150 de milioane de euro urmează să fie aprobat și de parlamentele de la Chișinău și București. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Puțin dintre artiștii remarcabili și de notorietate internațională ai lumii de astăzi au statutul și statura morală a pianistei originare din Venezuela, Gabriela Montero. Consul onorific al organizației Amnesty International, nominalizată de Fundația pentru Drepturile Omului pentru activitate excepțională pe planul apărării acestora, pianista și compozitoarea stabilită în prezent la Los Angeles, militează de ani de zile împotriva ilegalităților, a corupției și violenței regimului declarat marxist-leninist al președintelui Hugo Chavez, mort în 2013, și al urmașilor acestuia din țara ei natală. Într-un ultim remarcabil mesaj postat la 4 octombrie pe pagina ei de Facebook și într-o scurtă declarație pe care ne-a acordat-o în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, Gabriela Montero a luat poziție față de atitudinea afișată ambiguă a unui alt cunoscut artist venezuelian, dirijorul Gustavo Dudamel. Gabriela Montero ne-a declarat:
I think that an artist has to be engaged in society, an artist has to be a voice for justice and truth. Because we are artists, we have not the right to say that we don't get involved.
Cred că un artist trebuie să fie angajat în societate. Un artist trebuie să fie o voce în favoarea justiției și a adevărului. Nu avem dreptul să spunem că nu ne implicăm în politică sau în evenimentele în curs numai fiindcă suntem artiști. Gustavo Dudamel, care ocupă în același timp funcția de director artistic al Filarmonicii din Los Angeles și al Orchestrei Simfonice Simon Bolivar din Venezuela, a publicat zilele trecute un articol justificativ în cotidianul Los Angeles Times, intitulat De ce nu vorbesc despre politica venezueliană. Dirijorul încearcă să se apere de nenumăratele critici ce au fost aduse pentru afișarea sa alături de Hugo Chavez și tăcerea sa vinovată față de ideologia zisă a chavismului, afirmând între altele, îl citez, nu sunt nici om politic, nici activist, deși sunt conștient că și ceva atât de benign ca dirijatul unei orchestre poate avea ramificații politice profunde, nu voi lua poziție publică sau să mă aliniez la vreun punct de vedere ori la un partid din Venezuela sau din Statele Unite. Pentru Gabriela Montero, poziția lui Gustavo Dudamel nu poate fi apărată.
The situation that is happening in Venezuela is much more grave than a political, let's say, discussion. It is really a fight for human rights and it's a fight.
Situația, spune ea, cu ceea ce se petrece în Venezuela este mult mai gravă decât, să zicem, o discuție politică. În realitate, este o luptă pentru drepturile omului, pentru a recâștiga demnitatea venezuelienilor, a recâștiga justiția și a vindeca țara de suferințele prin care a trecut în ultimii 16 ani. Când cineva spune că este apolitic, el nu strânge mâna unui dictator și a dictaturii.
Gustavo Dudamel says that he is not political and he writes that in the Los Angeles Times. But his actions speak much louder than his words. In fact,
Gustavo Dudamel spune că nu este om politic și scrie în Los Angeles Times, dar acțiunile lui vorbesc mult mai mult decât cuvintele. În fapt, Gustavo a fost în multe ocazii artistul, interpretul, dirijorul regimului la multe evenimente publice, în numeroase concerte. O dovedesc din plin foarte multe fotografii, videouri, care arată de partea cui este. Atunci când cineva se revendică drept apolitic, își ia timpul să asculte și partea cealaltă și să fie și cu ea. Nu a existat nicio ocazie în care el să fi denunțat violența teribilă din Venezuela, corupția enormă, situația înspăimântătoare creată de guvernul lui Chavez și acum a lui Maduro. Opinia ei clară este că, așa cum ne-a declarat pentru Europa Liberă,
we are communicators and it is absolutely our responsibility to speak on behalf of those who suffer and of those who don't have the ability to speak.
Rolul nostru este de a comunica și nouă ne revine întreaga responsabilitate de a vorbi în numele celor care suferă și a celor care nu au capacitatea să o facă asemenea nouă.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vitalie Hotnogu, redactor șef la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Cititorii pot vedea retrospectiva ultimii săptămâni, ce s-a întâmplat în oraș și în raionul nostru. Este vorba despre ședința Consiliului Orășenesc Cahul, la care s-au luat anumite decizii. De exemplu, în orașul Cahul, cetățenii care utilizează lifturile, cei care trăiesc în blocuri cu multe etaje, vor fi obligați de la 1 octombrie să plătească o taxă mai mare cu 83%. Totodată, cititorii pot vedea care este politica Consiliului Orășănesc privind activitatea cluburilor de noapte din orașul Cahul. De asemenea, pe site-ul nostru este prezentat un rezumat al zilei vinului sau sărbătorii vinului care se desfășoară tradițional în oraș, ce a avut loc, prezentările, expozițiile și evoluția colectivilor care au participat la această sărbătoare.
Cu recomandările portalului Ziua de Azi de la H, Cahul pune în punct emisiunii noastre de la această oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.